Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jetë i suksesshëm. Rrugë dhe objekte në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me nevojat e veçanta. Në këtë emision mund të ndiqni edhe rubrikën Femina, do të flasim për Drita Shujakun, sportiste e rugbis. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas dy dekadash pjestarët e komunitetit shqiptar që jetojnë në Serbi, shumica në komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveq, do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet i cili ka nisur nga 1 tetori dhe do të përfundoj me datën 31 po të këtij muaji. Një shqiptar nga Sjerina Medveqës, i cili jeton në Kosovë, thotë se do të merr pjesë në regjistrim në vendlindje, por ende nuk e ka të qartë procesin. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jeti suksesshëm dhe presin realizimin e të drejtave kolektive me shumë shërbime dhe më shumë kujdes ndaj komunitetit shqiptar në Serbi. Korespondenti Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Regjistrimi popullsisë, i cili në Serbi ka nisur më 1 tetor dhe do të përfundojë më 31 po këtij muaji, për Mehmetin është rast i mirë që pas 20 vjetësh të konfirmoi jo vetëm përkatësinë etnike, por edhe faktin se ai dhe 6 anëtarë tjerë të familjes së tij që kanë lindur në Siarin të komunës së Medveqës të regjistrohen si banorë të këtij fshati. Mehmeti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, tash 23 vjet jeton me familjen e tij në Prishtinë, ndërkësh në vendlindjen e tij shkon her pas here për të vizituar shtëpinë e vjetër dhe pronat. Ai thotë se javën që vjen do të shkojë sërish në Siarin për të parë mundësinë që të regjistrojë anëtarët e familjes së tij, por jo të gjithë.
Shtot, dhe se fëmija që më kanë lindë të këta shtëmuja të mi regjistru. Javën tjetër e kom planë me shku me qyrë shka punë atje.
Me gjitha të Mehmeti shton se e ka ende të paqartë nëse do të arrijë që të përfundoj procesin e regjistrimit të familjarve të ti, për shkak se nuk jeton në vazhdimsi në Siarin dhe si pas ti, ekziston mundësia që të mos jeti pranishëm në shtëpinë e ti kur personat që kryejnë në regjistrimin të shkojnë aty.
Dolin këta shtëpi për shtëpi, apo kupton? Cilën ditorin këtë kërkosh, e që ajo pa kërkosh, apo dhe se mos me qëllu, do të thonë qëllon kërkosh, e qëllujnë, do të thonë së është kërkosh nuk e këtë. Me qëllu mund është me regjistru komplet familjen.
Mehmeti shtoj se ndër të tjera në procesin e regjistrimit dëshëron të marë pjesë pas thirjeve që u kanë bërë për një gjë të tillë për përfaqësuesit e shqiptarëve që jetojnë në tri komunat në jug të Serbisë, Preshev, Bujanoc dhe Medveq, që njihet si Lugina e Preshevës, por ai shpreh dyshimin se mund ta bëj këtë për shkak se sipas informacioneve që ka, adresa e tij është pasivizuar në vendlindje. Dilemat e Mehmetit i heq deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai thotë se të drejtën për regjistrim e kanë të gjithë qytetarët që jetojnë në Serbi ose jashtë saj, si dhe ata që kanë lindur atje, por që tashmë jetojnë në Kosovë ose në diasporë.
Mjafton numri personal dhe nuk kanë nevojë të vinë ata vetë. Do të ishte e dëshirueshme të vinë, por ata që nuk kanë mundësi të vinë, përmes një familjari mund të regjistrohen sepse shënimet i jep një familjar i cili deklarohet se në emën të asaj familje ai merr përgjegjësinë për me dhënë shënimet e sakta. Nuk ka pengesë që të regjistrohen edhe ata që janë të pasivizuar apo që nuk, për momentin nuk kanë dokument, sepse pasivizimi nuk do të thotë çlirje nga nënshtetësia dhe ai qytetar se cili që ka pasivizuar një adresë ka mundësinë gjithmonë ligjore të hapë të gjej një adresë tjetër.
Ragmi Mustafa, kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, thotë për Radio Evropa e Lirë se mos prania eventuale në shtëpi ose banese qytetarëve në kohën ku regjistruesit shkojnë për ta kryer procesin e regjistrimit, nuk nënkupton humbjen e të drejtës së tyre për tu regjistruar.
Regjistruesi ka për obligim që të vizitojë deri në 3 herë shtëpinë dhe më pas të lëjë në kontakt përgatitur numrin e tij të telefonit për ta caktuar terminin se kur mundet me bërë regjistrimin. Përndryshim vetëm krye familjari apo një antar i familjes mund të ja kuptoj regjistruesit të gjithë të dhënat për antarët e familjes.
Që nga viti 2002 pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Serbi nuk kanë marrë pjesë në regjistrim të popullsisë. Atë vit ata morën pjesë në procesin e regjistrimit të rregullt nën monitorimin e Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim, por siç thot Shaib Kamberi, politika në Serb në vazhdimsi kanë kontestuar shifrat e regjistrimit, të cilat tregonin se popullata shqiptare është shumicë në komunat Preshev dhe Bujanoc. Në vitin 2011 shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës ekzekutuan tërsisht procesin e regjistrimit për shkak të, siç kanë thënë përfaqësuesit e këtij komuniteti, kushteve diskriminuese të regjistrimit ndaj shqiptarëve dhe moslejimit të regjistrimit të qytetarëve shqiptar që jetojnë në Kosovë ose gjetiu në diaspor. Por sipas përfaqësuesve të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, për procesin e regjistrimit të si vjetmë, nën trysninë e faktorëve ndërkombëtar, autoritetet e Serbisë tashmë kanë siguruar kushtet optimale për pjesëmarrjen në procesin e regjistrimit për të gjithë qytetarët, përfshirë shqiptarët që jetojnë atje. Thirrje qytetarëve të Luginës së Preshevës për pjesëmarrjen në regjistrim të popullsisë në Serbi u ka bërë dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 1 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumë rrugë dhe objekte në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me aftësitë kufizuara që përdorin karroca. Për këtë arsye, Faruk Kukaj, një 57 vjeçar me aftësitë kufizuara, ka vendosur të kërkojë drejtësi në gjykatë. Përderisa është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga Komuna e Prishtinës, thonë se ka nisur të punojnë në projekte që përmirësojnë infrastrukturën për këtë kategori të shoqërisë. Dëgjojmë raportin e Dorontina Baliut.
Prishja e ashensorit në ndërtesën e komunës së Prishtinës ja ndërroi Faruk Kukajt planet për ceremoninë e kurorëzimit në vitin 2021. Si person me aftësi të kufizuara, ai e kishte të pamundur të hynte brenda objektit me karrocë dhe ceremoninë e martesës u detyrua ta realizojë në oborrin e komunës.
Na kryetë ka përdojnë, apo kurorë dojnë për dhe, apo dhjojnë finë.
Kukaj, 57 vjeç, përdor karrocën që nga voglia, mungesa infrastrukturës për lëvizje me këtë mjet, thot se i ka shkaktuar telashe gjatë gjithjetës. Në rrezikun e veturave, ati duhet të ecë në përruk, për shkak të vështirësisë së qasjes në trotuare. Në vitin 2018, a ngriti padi për diskriminim ndaj komunës së Prishtinës, duke kërkuar dëmshpërblim prej 320.000 eurosh, dhe këto ditë është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga gjykata themelore në Prishtinë. Nëse s'është në favor të ti, Kukaj thot se planifikon të ndjek drejtësi në të gjitha instancat e mundshme.
Planifikoj të vazhdoj të tjom akoma lëri i tjeve apo që të mund të edhe të inkurajoj personat tjere në gjenje ti me të jonë përdurur të karoqës mos të nditon edhe atat të të kërkojnë të drejtat e tyre.
Nga komuna e Prishtinës thonë se padinë për diskriminime konsiderojnë të pabazuar